halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka baaqaysa mawjadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitir baan iyo bogga voasomali.com oo caalamka dhan aad nagala socotaan. Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa Khamiis 15-ka bisha Diisembar sanadka 2022-ka. Idaacaddeenna Fiidnimona waxa halkan idin kala socodsiinayaan waa Ismaaciil Xuseen Farjab. Qodobadan idinku hayno idaacadda iyada Fiidnimona waxaa ka mid ah kalkaaliyaasha caafimaadka ee Britain oo markii ugu horreysay shaqo joojin 2 sano ah sameynaya iyagoo dalbanaya in mushaharka loo kordhiyo. Kalkaaliyaha caafimaad oo Soomaali ah oo isbitaal London ku yaala ka shaqeysa ayaa sheegtay in noloshu ay ku adkaatay oo xataa ay awoodi weyday inay biilasha iska bixiyaan.
Shiftiga habeenkii ama maalintii waa 12 saacadood, marka wax u suurtoob weeyay kalkaaliyihii inuu iska bixiyo shidaalkii, inuu iska bixiyo kiradii, inuu nolol maalmeedkiisii uu kofor gareeyo u suurtoob weeyday. Markaas sidaa awgeed ayaa igu kaliftay inaan ka qayb galo mudaharaadka maceeshadii, wax kasta shidaal, nolol maalmeedkii, wax kastaaba ceerka isku shareere.
Sidoo kale waxaan idin haynaa gudoomiyaha golaha shacabka ee Soomaaliya oo baydhabo ka wada qorshe uu ku heshiisiinayo madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo siyaasiyiinta kasoo horjeeda. Sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan madaxweynaha Mareykanka oo hoggaamiyaasha Afrika ee Washington ku sugan u sheegay in Mareykanku uu si buuxda ugu lug yeelan doono mustaqbalka Afrika. Barnaamijkii bandhiga VOA dooda gaaban iyo qodobo kale oo xiiso leh ayaan idinku haynaa idaacaddeenna caweysnimo. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid ah warkii dunida. Aan ku bilaabay Ruushka ayaa ka digay in haddii Mareykanku uu xaqiijiyo wararka sheegaya in uu gantaalada difaaca ee hawada uu dirayo dalka Ukraine, in ay arrintaasi noqon doonto tallaabo kale oo kicin ah oo Mareykanku sameeyay, taasi oo keeni karta in Moscow ay jawaab bixiso. Afayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa ku sheegay warbixinta toddobaadlaha ah in Mareykanku uu qayb ka noqonayo dagaalka Ukraine kadib markii ay soo baxeen wararka sheegaya in Kiev ay siin doonaan gantaalada difaaca hawada cirka ama gantaalada difaaca ee cirka ee loo yaqaano Patriot, oo ah nooca ugu horumarsan ee ay haystaan wadamada galbeedku. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay salaasadii in Washington ay diyaar u tahay in ay ansixiso inay Ukraine u dirto gantaalada difaaca ee cirka, kaas oo ka dambeeya codsi degdeg ah oo ka yimid dalka Ukraine, kuwaas oo la baaxadigaya weerarada dhinaca cirka ee uga imanaya dalka Ruushka. Nidaamka difaaca cirka ee loo yaqaano Patriot ayaa u baahanaya in la raaciyo ilaa 90 khubara ah iyo shaqaale military isugu jira, kuwaas oo gacan ka geysanaya howlgelinta nidaamka difaaca cirka iyo weliba tababarida ciidamada Ukraine ee ku shaqeynaya. Mareykanka ayaa muddo bila ah waxa uu ka cagajiidayay in uu hore u dhaqaajiyo dalabkan, maadaama oo uu u baahanayo in gudaha dalkaas loo diro shaqaale military oo ka socda Mareykanka. Khubarada military ayaa sidaas leh, xataa haddii ay shaqaale military aan la dirin, Ruushka ayaa daandaansi u arkaa in qalabkan la geeyo gudaha Ukraine. Maxkamad ku taalla dalka Turkiga ayaa xabsi ku xukuntay duqa magaalada Istanbul Ekrem Imamoglu, waxayna xayiraad siyaasadeed ku soo rogtay siyaasiga mucaaradka ah oo loo arko in uu yahay nin la tartami kara madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan doorashada la filayo sanadka soo socda inay dalkaasi ka dhacdo. Maayarka ayaa lagu xukumay 2 sano iyo 7 bilood oo xarig ah oo ay la socoto xayiraad, waxana labadan xukun ay tahay in ay xaqiijiso maxkamadda Racfaanka kadib markii uu aflagaadeeyay mas'uuliyiinta Turkiga khudbad uu jeediyay kadib markii uu ku guuleystay doorashadii dowladaha hoose ee Istanbul ee sanadkii 2019ka booliska rabshadaha ka hortaga ayaa la dhigay banaanka maxkamadda xilligii uu xukunku socday inkasta oo maayarku uu sii watay shaqadiisa sidii caadiga ahayd haddana wuxuu meesha ka saaray dacwadii maxkamadda isagoo ku sugan xaruntiisa dowladda hoose ee Phosphorus ee dhinaca Yurub ee magaalada Istanbul ayaa wuxuu u sheegay kumanaan qof oo taageerayaashiisa ah in xukunkani uu calaamad u yahay sharci darro qoto dheer oo caddaysay inaan cadaaladdu ka jirin dalka Turkiga. Ukraine ayaa sheegtay in ay fashilisay weerar dhinaca cirka ah oo Ruush ku qaaday caasimadda dalka ee Kiev iyada oo isticmaalaysa nidaamkeeda difaaca ee cirka. Waxaana Ukraine ay sheegtay in ay soo rideen ilaa 13 diyaaradood oo ah nooca aan duuliyaha lahayn oo siday qaraxyo kala duwan, kuwaas oo isku dayay in ay soo galaan hawada caasimadda inkasta oo burburkoodu khasaare u geystay ilaa 5 dhisme. Maayarka caasimadda Kiev ayaa sheegay in qaraxyo laga maqlay bartamaha magaaladaasi isagoo intaas ku daray in aanu jirin wax khasaare ah oo ka dhashay. Wasaaradda difaaca ee Ukraine ayaa barteeda Twitter-ka ku sheegtay in Ruushku uu qaaday weerarkan weerar kale oo uu ku bartilmaameedsanayo magaalooyinka dalkaasi iyagoo ku tilmaamay Moscow inay kaliya kalsooni dareemaan marka ay weerarayaan magaalooyinka nabdoon. Awaysin wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A Washington. Idinka imanaysa waa 7:07 waqtiga bariga Afrika, halka ay Washington na tahay 10:17 oo subaxnimo. Aan ku bilownay dalka Britain, gaar ahaan mandaqada England, Wales iyo waliba waqooyiga Ireland ayaa markii ugu horeysay abid kalkaaliyaasha caafimaadku ay maanta bilaabeen laba maalmood oo shaqo joojin ku meel gaar ah iyagoo ka cabanaya mushaharka oo ku yar, iyadoo dawladduna ay diiday ama diidan tahay in mushaharka ay u kordhiso. Haddaba warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa London ka soo diray wariyaha V O A Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Muranka ka dhexeeya dowladda iyo kalkaaliyaasha caafimaadka ee ku saabsan in shaqaalaha loo kordhiyo mushaharka ayaa soo jiitamayay ilaa markii uu bilowday xanuunka COVID-19. Dadaalo badan oo ay galeen dowladda iyo ururka shaqaalaha caafimaadka ayaa ku soo dhammaaday iyada oo aan heshiis la gaarin. Tiro lagu qiyaasay 100,000 oo ka mid ah kalkaaliyaasha caafimaadka oo ka hawlgala 67 cusbitaal ayaana maanta bilaabay laba maalmood oo shaqo joojin ah. Waxaa la joojiyey 70,000 oo ballamo ay dad bukaan ahi lahaayeen, qalitaano fudud iyo ballamo guud. Madaxa ururka shaqaalaha kalkaaliyaasha caafimaadka Britain ayaa ku eedeeyay shaqo joojinta dowladda Ra'iisul Wasaare Rishi Sunak, halka xogayaha guud ee ururka kalkaaliyaasha caafimaadka Pat Coulan ay sheegtay in xogayaha caafimaadka Steve Buckley iyo wasiirada dowladdu ay mas-uul ka yihiin baaqashada kumanaan qalliin oo hore u qorsheysnaa kadib markii ay diideen in laga wada xaajoodo mushaharka shaqaalaha. Mas-uulkan ayaa sidoo kale sheegtay in maanta shaqo joojintani ay tahay una tahay kalkaaliyaasha iyo dadka bukaanka ah maalin murugo leh, halka ay maanta marayso qiimaha maciishada iyo shidaalka iyo marka la isu eego mushaharka shaqaalaha kalkaaliyaasha caafimaadku qaataan ayaan iskeenaynin. Markii ugu horeysay abid, waxaa dhacday in qof shaqaale dowladeed ahay uu cunto ka qaato bakhaarada la geeyo cuntada la siiyo dadka aan awoodin cunto ku filan ee aan shaqaynin. Saare Xasan, oo ah kalkaaliso caafimaad oo Soomaaliyeed kana shaqaysa cusbitaal ku yaala magaalada London, waxay iga warantay sababta ay u samaysay shaqo joojintan.
Cabdixaafid, waad mahadsan tahay. Waxaan kalkaali caafimaad oo ka shaqaysa cusbitaal ku yaala London, anoo rabay cusbitaalka magaciisa inaan sheego. Waxay igu kaliftay inaan go'aansado inaan ka qayb galo labada casho ee shaqo joojinta ee ay sameynayaan kalkaaliyaasha caafimaadku, iyada oo dowladdu diiday mushaharkii kalkaaliyaasha inay u kordhiso iyo koo kaali weyn kaga jira health care-ka. Waxaa jirta Cabdixaafidow شفتي جهابين كي أمام مالتي وردوري تونس عدود مركوح عشر توب ويدي كالكاليه إنه يسكب شيء شدالكي إنه يسكب شيء كردي إنه نورمال كيسي أو الكفر قري وعشر توب ويدي مركاس لا أوجد أيات أيه يبوك لفتي ينان قانصرو ينان كطيب قلو مدهرات كا سيروك تاين عبد حافظو معيشتي وحكست شدالكي نورمال مدكي
شقة شوشين تناي سمييين كالكالياشا عافيماتك أيها طبعا سامينكو يراني سأديق هايادا عافيماتكو بحسو وكان دكتر محمد عيديد روو كتخصصي عافيماتك قود تقنى مقاردة شفلو كتالو قوي قدال كبيرتان
وحيق ليس آدي 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 وين ساريسا هايادا عافيماتكو بحسو دالك الانجريسكا اللو يقانو NHS ومركيو دي هورو بلد على داعيسي خرشكي لغو بحين شري عافيماتك أولا ديماي إيو هاد دالب كورهي شقالة فربضان عافيمات أو دالكن كتيكي سيوا دخاتير بضان إيو نيرس بضان وقارنا شقادة يعني مهنة عافيماتك بك بحين وحيالك لا يستقبتين قارنا أي ودامدا أستراليا إيو نيوزيلان حيادين مركا تاس وحي هاكين وحي ماركتي ماشكا ساريسا adeeg badan oo caafimaad ay heli jireen dadka waaweyn iyo de coronavirus kii isaguna jira waxyaabaha soo dhano isbiirsaday marka ay jiraan hadii aanay adeeg caafimaad ay u baahnaayeen aanay helin dadka waaweyn siiba iyo dadka xanuunsanaya iyo dadka xanuunada maareeyay lala noolaado ama la dirsa qabaaba dhamaantood inta waxa ay maraysay inay xanuunada ay qabeen u dhintaan ama kuwa kale oo soo dhaacay u yimaadaan ay waayaan xalay hadda daryeelka caafimaad ee u baahnaayeen
xogayaha guud ee ururka kalkaaliyasha caafimaadka baad kulan ayaa sheegtay inay aqbali doonaan in meel dhexe ay dawladda isugu yimaadaan oo ay ogolaan doonaan mushahar kordhin ilaa 119 ah haddii uu xogayaha caafimaadku yimaado miiska wada hadalka mas'uuliyiinta ururka shaqaalaha caafimaadka ayaa sheegay in uu xogayuhu u sheegay inuu kala xaajoon karo wax kasta oo aan ahayn kordhinta mushaharka mishkulan ayaa ka digtay in kalkaaliyaasha caafimaadku sameyn doonaan shaqo joojin kale bisha January ee fudayn ugu soo haysa haddii aanay dawladdu ka soo degin halka ay istaagtay sanadihii ugu dambeeyay dhakhaatiir badan iyo kalkaaliyaal caafimaad ayaa Britain uga haajiray dalalka Australia, New Zealand iyo wadamo ku yaala bariga dhexe halka ay dawladduna ku dadaalaysay inay shaqaale caafimaad ka soo dhoofiso dalal ku yaala Afrika iyo bariga fog عبدي حافظ عول اسماعيل في اوي لندن
awis nin wanaagsan dhigistayaal aan taafka Soomaaliga ee VOA Washington idinka imanaysa ayaad naga dhigaysanaysaan haatan dhinaca iyo baydhabaha aan u kacno gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aden Madobe ayaa ku sugan magaalada Baydhabo halkaas oo uu ka wado dadaal uu ku doonayo in uu isku soo horfadhiisiyo kuna heshiisiyo madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo siyaasiinta ka soo horjeeda Aden Madobe ayaa la kulmay odayaasha dhaqanka hadaba warbixin amurtaas ku saabsan waxa Baydhabo ka soo diray wariyaha VOA Muqtar Maxamed Atosh
kusimaha madaxweynaha Soomaaliya ahna gudoomiyaha baarlamaanka Sheikh Aden Maxamed Nuur Sheikh Aden Madobe ayaa maanta magaalada Baydhabo kulan kula yeeshay odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed waxay ka wada hadleen wafdiga gudoomiyaha baarlamaanka uu hoggaaminayo iyo odayaasha dhaqanka arrimaha la dagaalanka kooxda Al-Shabaab iyo shirka dib u heshiisiinta oo uu ilaamiyay gudoomiye Sheikh Aden Maxamed Nuur Sheikh Aden Madobe afayeenka odayaasha dhaqanka Malaaq Deero Yacquub ayaa kulanka kadib isagoo saxaafadda la hadlay wuxuu sheegay in dhamaan ay isku afgarteen waxyaabihii ay ka wada hadleen gudoomiyaha baarlamaanka iyo wafdigiisa
odayaalka dhaqanka reer Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed may xarunta madaxtooyada shirka ku weeladeena shirkaas oo leen ku hadalay lama qodob qodobka koowaad oo ahaa sidii dafeeshiisin dadkan Koonfur Galbeed leenka dhiga lahay ee qodobka lamaad oo sidii liin xore ay ilaahay cadawga ala shabaab lamadaas qodob ka saabsanay maadaama uu noo odayaalkii dhaqanka reer Koonfur Galbeed ana gudoomiyeen hore in ka baaqay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed uu soo ogolaansho warqad ah ku saaray uu noo mailo ogolaanay duheshiisintaas sadegdeg ah in leen furo yah isogalaani
qosimaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha baarlamaanka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madobe iyo wafdiga uu hoggaaminayo waxa ay shalay garankii dambe soo gaareen magaalada Baydhabo iyagoona bilaabay kulamo ay la yeelanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada ee madaxda maamulka Koonfur Galbeed xilliman muxtar maxamed guuleed oo kamid ah mudnayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa VOA u sharaxay ujeedada safaradooda xudur iyo Baydhabo
arimad arimaha dib u heshiisinta oo hor ugu dhaqaaqay gudoomiyaha ee golaha shacabka ee loo qabanayo siyaasinta reer Koonfur Galbeed iyo sidoo kale dhiirigelinta ciidamada xoogga dalka ee Soomaaliyeed oo u taagan difaacida iyo ka xoreynta deegaanada ee kooxaha argagixisada marka safarkeenaas Baydhabo aan shalay ku soo gaarnay waxyaabaha ugu badan ee looga hadli doono ama ku qotomo waa arimaha dib u heshiisinta
sajada laga qabo shirka dib u heshiisiinta inuu ka qabsoomo magaalada Baydhabo intee la eg tahay
rajada waa rajo fiican saadka wareysid gudoomiyaha golaha shacabka markuu ku dhawaaqay in uu sameynayo dib u heshiisiin oo reer Koonfur Galbeed loo sameynayo waxaa soo dhaweeyay dhammaan siyaasiinta ka soo jeeda ee dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya kuwa xeelalka haya iyo kuwa aan haynin sidoo kale waxaa soo dhaweeyay madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ay soo wada dhaweeyeen oo horena ay soo dhaweeyeen rajada laga qabi karo waa iska dareemi kartaa oo waa boqolkii boqol inay dhacdo insha Allah haddii la gaarsiiyo
dhawaan ayaa la filayaa magaalada Baydhabo inuu ka furmo shir dib u heshiisiin oo u dhexeeya madaxda maamulka Koonfur Galbeed iyo dhinacyo ka soo horjeeda siyaasadda maamulka Koonfur Galbeed Muxtar Maxamed Catoosh VOA Baydhabo
awisi wanaagsan dhegeystayaal laantaafka Soomaaliga ee VOA nagala socotaani madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa ku dhawaaqay heshiis looga gol leeyahay in lagu xoojiyo xiriirka ganacsi ee u dhexeeya Mareykanka iyo Afrika sanado badan kadib oo ay qaarada xagga dambe ay kaga jirtay mudnaanta Mareykanka ee dhinaca ganacsiga waxaana ay tani imanaysaa xilli uu Shiinuhu ganacsi iyo maalgelinba qaarada ka wado hadaba warbixin amurtaas ku saabsan oo ay VOA isku soo duuday waxa inoo soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iman
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa arbacadii qaaday talaabo uu si xawli ah hore ugu dhaqaajinayo xiriirka dalkiisa uu la leeyahay dalalka Afrika kadib sanado badan oo qaarada ay ahayd mid aan mudnaan la siinin Shiinahana uu la soo galay Afrika maalgashi ballaaran iyo ganacsi
Mareykanku waxa uu eegay waa mustaqbalka qaarada Afrika iyo shaqadii aan qabannay labadii sano ee la soo dhaafay run ahaantii haddii Afrika ay guuleysato Mareykankuna waa guuleysanaya dhab ahaantiina adduunka oo dhan ayaa guuleysanaya
hadalladiisii intii lagu jiray shir madaxeedka Afrika iyo Mareykanka ee saddexda maalmood socday waxay ujeedadu ahayd in Mareykanka uu ka dhiga Afrika saaxiib weyn iyadoo ganacsiga Shiinaha ee qaarada uu kan Mareykanka afarlaab ka badan yahay madaxweyne Joe Biden ayaa ku dhawaaqay fursado ganacsi oo cusub iyo ballanqaadyo ay ka mid yihiin wax ka qabashada kaabayaasha dhaqaalaha oo ay ku jiraan tamarta nadiifta ah iyo dhaqaalaha casriga ah arbacadii Biden waxa uu magacaabay shirkadaha Mareykanka ee ku dhawaaqaya heshiisyada Afrika oo ay ku jiraan shirkadaha GE iyo Cisco intii lagu jiray casho aqalka cad loogu sameeyay madaxda Afrika Biden waxa uu ka hadlay waxa uu ugu yeeray dambigii asalka ahaa ee Mareykanka ee addoonsiga malaayiinta qof wuxuuna sharfay faracooda iyo qurba joogta Afrika ee ballaaran ee ku sugan Mareykanka
that forever binds Africa and the United States together. We remember the stolen
dadkeenu waxay halboolo u yihiin xiriirka qotada dheer ee weligood isku xidhayay Afrika iyo Mareykanka. Waxaan xasuusannahay ragga, dumarka iyo caruurtii la soo xaday ee la keenay xeebaheenna iyaga oo silsilado ku xidhan ee lagula kacay falalka naxariistarrada ah ee aan la qiyaasi karin.
Bajiin waxay qabanaysay shirar heer sare ah oo u gaar ah oo ay la yeelanayso madaxda Afrika saddexdii sanaba mar in ka badan 20 sano halka shirka Mareykanka ee toddobaadkan uu yahay kii ugu horreeyay ee noociisa ah oo ay yeeshaan dalalka Afrika iyo Mareykanka tan iyo 2014 xilligaasi uu madaxweyne Barack Obama uu xilka hayay iyadoo ay qayb ka tahay barnaamijkan Biden wuxuu ballan qaaday $5 bilyan oo loogu talagalay haqab-beelka cunnada Afrika iyo isbeddelka cimilada iyo qaar kale. Waxa kale oo la filayaa inuu taageero dadaalada midowga Afrika ay ugu jiraan in ay xubin ku yeeshaan midowga 20-ka wadan ee xagga warshadaha ugu horeeya dunida ee G20 inta lagu guda jiro kulamada shir madaxeedka maanta oo Khamiis ah. Baadhanna uu soo hadal qaaday Shiinaha Arbacadii, saraakiisha Mareykanka waa ay ka warwareegayaan in ay u qaabeeyaan kulankani inuu yahay dagaal lala galayo saameynta Shiinaha ee qaaradda Afrika. Washington waxay sidoo kale ku celcelisay dhalaacaynta habdhaqanka amaahda ee Beijing iyo mashaariicda kaabayaasha waaweyn ee qaaradda Afrika ay ka wato. Ka hor shirka, Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Shiinaha ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in danaheeda Afrika ay ku saleysan yihiin daacadnimo iyo in Beijing ay ka soo horjeedo in qaaradda loola dhaqmo sidii goob ay quwado waaweyni ku tartamaan.
Warbixintaas waxaa isku soo duuday VOA, waxaana nala socodsiinaysay Falastiin Axmed Iimaan. Awaysin wanaagsan dhegeystayaal, laantaafka Soomaaliga ee VOA nagala socotaane. Haatanna haddaan dhinacay Soomaaliland aadno, guddida doorashada ee Soomaaliland ayaa maanta kulan la yeeshay 10 urur siyaasadeed ee Soomaaliland iyada oo ay ka wada hadleen arrimaha diiwaangelinta dhowaan ka bilaaban doonta halkaas. Haddaba wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakulle ayaa kulanka kadib la hadlay qaar ka mid ah hogaamiyaasha ururada siyaasadda.
Gudoomiyaha urur siyaasadeedka shacabka Dr. Saleban Ciise Axmed xagla toosiye ayaa kadib markii kulanku dhamaaday la kulmay. Saleban, maxaad ka wada hadasheen ururada siyaasadda iyo guddiga doorashooyinka maanta?
Aad iyo aad mahadsantahay khabar. Waxaanu ka wada hadalay sidii looga wada qayb qaadan lahaa diiwaangelinta bilaabmaysa 20-ka bishan, sidii aanu isaga kaashan lahayn guddida doorashooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo haddaanu nahay ururada in la diiwaangeliyo dad aad u badan ama tiro badan oo codeeyaala in la diiwaangeliyo. Marka waxaanu ka wada hadalay guud ahaan sidii ay u qabsoomi lahayd sida ugu wanaagsan diiwaangelinta bilaabmaysa 20-ka bishan. Waxaan ugu baaqayaa guud ahaanba shacabka reer Soomaaliland in ay ka qayb qaataan oo isu diiwaangeliyaan doorashooyinka soo socda.
Guddoomiye Ku-xigeenka Urur Siyaasadeedka Barwaaqo Aadan Xasan Mataan, ugu horreyn haddaad sharaxdid waad la kulanteen, maxay idin kala hadlay guddiga doorashooyinka?
Waxay maanta noo yeelay guddida Komishanka Doorashooyinka Qaranka. Waa institution dowladeed oo dalkan waxay saaran inay doorashooyin iyo diiwaangelin qabtaan. Maanta waxaan ka wada hadalnay sidii ay dalkan uga dhici lahayd diiwaangelin dhammaystiran, taasi oo loogu diyaar galoobayo doorashooyinka dalkan kusoo wajahan, ama ha noqdaanto urur ama ha noqdaanto madaxtooyo. Marka waxaanu ka wada hadalnay kow, inaanu noqono stakeholders, saamiley siyaasadeed, inaanu ka mid nahay saamileyda siyaasadeed ee uu dalkan yeeshay, waa aynu isla meel dhignay oo aanu ka wada hadalnay. Laba, waxaanu ka wada hadalnay in aanu ka wada shaqayno oo iyaga weliba komishan ahaan haddii ay tiro badan oo ten outku uu aada u sarreeyo ay ku ammaanaan doonaan, taasina maanta iyaga faa'iida ay ugu jirto in saamileyda siyaasadeed ee faraha badan leh ee 6 gobol ee dalka u kala baxaysa ay gaarsiin karayaan ten outka meel sare, tirada diiwaangelinaya inay kor u qaadmi doonto taana komishanku uu ku ammaanaan doono.
Guddoomiyaha urur siyaasadeedka talawadaag Ibraahim Mahdi Buuba, maxaad ka wada hadasheen guddiga doorashooyinka iyo urur siyaasaddu?
Maanta waxaa laga wada hadlayay waxaa ahayd arrimaha diiwaangelinta codbixiyeyaasha oo keliya, iyadaana kugu qaadanay muddo 2 saacadood ku dhadhow iyo bad, si fiican waa lasoo qaatay, waana laisla fahmay, waana dee wax shaqadii qaranka ay u hayeen komishanka doorashooyinka qaranku. Ururada qarankuna maanta waxa ay ka mid yihiin stakeholderska qarankani leeyahay, komishanka doorashooyinka qarankuna gacanta ay ku hayaan sidaa ay ula shaqayn lahayd. Marka waxyaabaana ka wada hadalay waxaa ka mid ahayd sidii wacyigelinta diiwaangelinta codbixiyeyaasha ururada siyaasadda uga wada qayb qaadan lahaayeen.
Guddoomiye Ku-xigeenka Urur Siyaasadeedka waa beri Dr. Cumar Shucayb, maxaad kaga wada hadasheen kulankiinan maanta ay komishanka la yeelateen Cumar?
Bismillaahi raxmaan raxiim, cakullo aad baad mahadsan tahay. Maanta waxaan la kulanay guddida komishanka doorashooyinka qaranka annagoo ah ka kooban 10 urur siyaasadeed ee imika soo baxay. Waxaan ka wada hadalnay, waxaad ogtahay inay bilaabmayso diiwaangelintii oo ka dhici doonta gobollada wadanka oo dhan. Marka maadaama aanugu stakeholderska ka mid nahay, waxaan ka wada hadalnay sidii maaragtay diiwaangelinta looga qayb qaadan lahaa iyo meelihii aanu daneynaynay ugu muhiimsanaydba inaan maaragtay ay gaadho diiwaangelintu. Marka arrinta diiwaangelinta ka wada hadlaynay sida adjustment loogu sameyn lahaa maadaama goobihii la yareeyay 176 goobood oo keliya imika ay shaqeynayaan. Runtii dee waa muhiim oo arrinta aan ka wada hadalnay inaan kala shaqeyno, waana sida ay tahay. Marka wada shaqaynta waxa weeyaan ma kala maarano de commissionka iyo maxaa la isheeg iyo iyada anaga oo ah ururadi ma kala maarmayna marka in wada shaqeyno oo nusu soo dhawaano martay anuu xalba ka wasocnaan iyo ku heshiinay gareeshada waxa halkan uga marinay oo aan doonayaan inuu gudbino in isti maadama ay iblaamayso diiwaangelinta isteela tan kabisha in ay si mugleysu diiwaangeliyaan oo goobaha sidii hore maaha waa la yareeyey marka qof waliba uu kaadkiisa qaato khadar maxamed akule VOA hargeysa
awaysan wanaagsan dhegeystayaal laantaafka soomaaliga ee v o a washington idi ka misa ayaad nagala socotaane haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhiga v o a oo ay toddobaadkan inoo soo diyaarisay sahra cabdi axmed
safaaradaha Soomaaliya iyo India ee magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia ayaa aad u mashquul ah waxaana halkan jooga dad kuwooda ugu badan ay yihiin kuwa ka cabanaya xanuunada wadnaha burooyinka kansarka dhiigkarka sankarowga iyo sidoo kale to dhaawacyada dadka qaba ee gudaha dalka wax looga qaban waayey iyo kuwa kale to xanuuno fara badan ku sheegaya kuwaasoo dhaqaatiirtooda ay u sheegeen inaysan gudaha dalka waxba uga qaban karin markii hore fiisaha dalku galka dalka India dadku waxa ay si dhab ah uga heli jireen safaaradda India ee ku taala magaalada Nairobi balse markii ay safaaradda bishii November ay joojisay inay siiso dalku galka fiisaha baasaboorka Soomaaliga ee dadka wato ayaa waxa lagu wargeliyay dhamaan dadka doonaya inay fiisahaas qaataan inay u talaabaan dhinaca Ethiopia dad aad u fara badan oo ah kuwii waayay fiisahaasi kuwa haatan ka soo doontay fiisaha gudaha Soomaaliya gobolada kala gedisan iyo sidoo kale kuwa hore u sii joogay magaalada Addis Ababa ayaa waxa ay buux dhaafiyeen oo ay shaqooyinkii harqiyeen safaaradda Ethiopia ay ku leedahay waddanka India xaalku ma aha si sahlan dad badanna waa ay ku adag tahay waqtigan inay si sahlan sidii hore u helaan dalku galka oo toddobaadyo qaadanaya halkan iyadoo bukaanada qaarkoodna ay la nool yihiin xaalado daran oo xanuunku uu ka mid yahay waana qodobka aan ku eegi doono toddobaadkan barnaamijkeena bandhiga V O A da ee toddobaadkan waxay igu qaadatay ku dhawaad laba usbuuc wax ka yar inaan darso xaaladda bukaanadan iyo eheladooda magaalada Addis Ababa halkan safaaradda Soomaaliya ee Ethiopia dadku waxay safaf dhaadheer u galaan si ay u helaan waraaqda lagu cadeynayo sida la sheegay in qofka baasaboorka wato uu yahay Soomaali isla markaasina ay u qoreyso safaaradda Soomaaliya iyo safaaradda India ee magaalada Addis Ababa waxay bukaanada qaarkood bixinayaan waqtigan $10 halka awal ay hore u bixin jireen $50 hase yeeshee cabasho fara badan oo bukaanadu ay sameeyeen oo dadka qaarkood ay sheegeen in qaraamo ay ku socdaan isla markaasina aysan awoodin ay keentay in $10 markii dambe loo bedelo xog ururinta aan sameeyay waxa ay ka bilaabatay halkan oo ah gudaha safaaradda waxaana joogay dad markaasi bukaana ah iyo kuwa eheladooda oo ii sheegay caqabada haysata
magacaygu waa cabdullaahi maxamed waxaa loo baahan yahay dadka in jadwal loo sameeyo safaaradda la iskugu wada imaana safaaraddana si fiican noogu shaqeyn lakin safaaradda india dhibaatada ka jirto markaa tagtid qiyu aa gele yacni wax shaqaana ma helaysid ama wax qadarin amauma dhahayo ama numberkan qaado ama tigid numberkan qaado marka safaarada soomaaliya inay ka bilaado fiicnaa lahayd in dadka u samaysa registration yani dhaado maktabal yani numberkaasaa leedahay maktabalna waa tegi kartaa xagga marka qaabkaasaa fiicnaa lahayd in wau xaliyo
bismillahi raxmaan raxiim waad mahadsantihin baada v oga marka hore waadin salaamayaa aniga oo magacaygu yahay cali yuusuf maxamuud uu jooga dalka Ethiopia gaar ahaan sababa waxaan u yimid safaaradda Soomaaliya inaan ka qaato fiise marka dabana aan u gudbo xag safaaradda India marka waxa weeyaan imika si wanaagsan baa loan ugu shaqeynayaa laakiin waxaa yara caqabad ah in dadka loo sameeyo jidwal si dad halkan looga fasaxo halkaana ay u yeeshaan jidwal marka imika proceska aad buu noogu wanaagsan yahay laakiin waxaanoo dhiman tii India waxaanu kala kulmi doonaa allahu aclam marka waxaan rajeynaa in si fiican hawsha lanagu dedejiyo ayaanu codsanaynaa waad mahadsantihin
sidoo kale bukaanada aan la kulmay ayaa qaarkood ahaa kuwa daran mid ka mida waxaa ka mid ahaa wiilkan oo ii sheegay in buro kansar lagu sheegay markii dambe laga qalay isla markaasina lagu guuleysan waayey qaliinkiisa gudaha Soomaaliya dhakhaatiirtuna ay kula taliyeen in uu aado waddanka India
magacaygu waa Siyaad meesha xanuun baan kamid waddanka laga qaban waayey buro ta la qalay la yidhi markii la qalay kabacdi oo loo taliyay waxba lagaba qaban karo haddaan samar ka soo baxnay safaaradda Soomaaliya haddaan imaana waan faanayn inkastoo maxaan kuladaa uu yar walaalkeena uu maxaan kuladaa uu baa naga qabtay kadib runtii aad baan ugu rafaadnay, sida runta ah aad baan ugu rafaadnay. Waa sidii saacadan nimintaan kacnay, waan kasoo tagnay. Nadu todoba beri baan meesha ayada hayaa, absan ku ahayn caqabada salaar indian kala kulana caqabadaas aad baan u adkayd, aad baan u adkayd. Ma garan kartaa qof qaran oo istaagi wax kasta ay dhiban hayaan, oo waad dareemi kartaa haddii qof qaran oo maxaan ku raadaaya ama wixii laga qalay aan laga soo bixin ay dhex fadhiyaan oo taagan muddo afar saacadood shan saacadood dhan ama kasii badanna kursi ku fadhiyo, maxaan ku raaday halkii hamiinigo ilaa maxaan ku raaday galabkii dambo toban saac baan intaas ama kursi ku fadhiyay ama aan taagnayn.
Xilligan qabowga lagu jiro Itoobiya, dadku waxa ay sii galayaan labada saq dhexe oo habeenimo ama sideeda saacba safaf dhaadheer wajahada hore ee safaaradda Indiya oo la furo subaxdii sagaalka iyo barka aroornimo. Dadka qaarkood waaga ayaa ugu baryo si markaasi waraaqadahooda looga gudoomo. Qaarkood waxa ay ku qaadataa iyaga oo muddo aad u dheer oo sagaal saac inka badan ay joogay maalin iyo habeen gelinkiis in ay geli waayaan safaaradda oo maalmo ay ku qaadato inay dib ugu soo noqdaan. Qunsulka safaaradda Soomaaliya ee dalka Ethiopia ahna sii hayaha safaaradda Soomaaliya Mudane Cali Atam ayaan weydiiyey dhibaatada haysata bukaanada Soomaalida ah ee raba dalku galka Indiya inay ka qaataan magaalada Addis Ababa iyo waxa ay kala socdaan.
Waa mahadsantahay Zahra. Dadka hadda beryahan imaanaya waa dadkii isgaaray oo viisooyinkii ay xirnaayeen saddex bilood, marka maadaama inta loo soo wareejiyey bisha November kowdeedii intii waiting list ku jirtay ama intii ay joogtay Nairobi ee halka yimid ayada ay weeliyaan dadka xamar imaanay. Marka cadadu aad bay u badneed saddexda wiil ugu horreysa bisha November, laakiin hadda beryahan gradually hoos bay u sii dhacayaan. Celcelis ahaan maalintii waxaa noo imaaday ilaa soddon shan.
Maraan booqashada kugu imid toddobaadkan, aniga laftirkeyga waxaan arkay dad aad u fara badan oo safaaradda qayb ahaan joogo, sidoo kaleta waxaan soo arkay safaaradda dalka Indiya ee viisooyinka badi dadka ay u aadayaan oo xadmi aad u tiro badan. Saddexda cishee lasoo dhaafay aan dhihi karo 200 dad ku dhadhow maalinkiiba aan arkay ayaa jooga oo Soomaali oo dad dhibanayaal u badan. Bal waxaad iga warantaa dadkaasi waxaad kala socotaan safaaradda halkaasi u gudbaya?
Culays sidaasi waa jiraan. Dhowr mar aan kala hadalnay safaaradda Indiya, badanaa waxay sameeyaan maalintii oo dhanba waxaa laga yaabaa inay 18 qof ay qaabilaan subaxii oo kale, 10 wixii ka dambeeya furayn, 11 maxay qaday aadeen, saddexday soo laabanayaan. Marka nambarkii yaraa ay qabteen bay maalintaas ay siinayaan visa. Marka dhowr mar aan arrintaa kala hadlay, marka waxay ku leeyihiin anagu manpower ma hayno oo dadkan oo dhan wax u qaban karo. Culayska meesha uu ka imaanayo,
balse dadka badan ee isgaargaaray ee hortuban safaaradda dalka Indiya uu ku leeyahay wadanka Ethiopia una badan dad bukaana oo meelo kala gedisan ka yimid ayaa qunsulka safaaradda Soomaaliya ee dalkaasi Ethiopia Cali Atom waxa uu ku eedeeyey safaaradda Indiya oo uu sheegay howlaha ay qabanayso inay yihiin kuwa aad u gaabis ah.
Culaysyaa jira, madaxda qaranka waa la wadaagnay, qaasatan wasiirkan aad ula wadaagnay iyo wasiirka dowladda wasaaradda arrimaha dibadda. Waan u sheegnay in dadku ay abuse gareynayaan safaaradda Indiya sababtoo nambarka markay isgaarsiiyaan dadkii banaankii ku badanayaan, marka meeshii waxaa ka dilaacay boqolleysato oo dadkii lahaaya annaga safaaradda ku gelinayno ku dhammaynayno, marka ajensiyadaha ka macaashay dadkii xanuunsanaa tacbaansanaa si walba ula hadalnay. Anigu dhowr mar aan qunsulka labo mar baan u tegey, labada marba wax fiican oo positive kalama kulmin, sababtu wuxuu ku leeyahay ma hayno manpower nagu filan, dadkanna waa badan yihiin.
Waxay noo sheegeen safaaradda Indiya maraan la hadlay oo gudahaan u galay ii suurowday in dhibka ugu badan safaaradda Soomaaliya ay ka jirto oo dad xadmi aad u tiro badan maalinkii ku dhawaad 200 oo qof ku dhawaad ay soo dirayaan, inkastoo Indiya ay sheegtay inay dadku wax ugu qabanayaan halkan safaaradoodan ku taalo ee dalkan Ethiopia, haddana xajmiga dadka ayaa naga tiro badan, Soomaali embassy ayaana mas-uulka ah ayay leeyihiin. Marka arrintaas maxaa uga jawaabaysan?
Run ahaantii xajmiga ma badna, sababtoo anaga nambarka aan dirno waxaa ugu badan ilaa 20 maalintiiba ay noo xidiyeen. Marka 20 qof keliyaan u dirnaa, hadii ayagaan meeshoodan shaqo ka socon adigaa soo arkay xilliga ay furaan iyo nooca ay shaqadeeda u wadaan, waxaad moodaaba inaysan wax shaqo ay samayn oo ay dadkii ayagu isgaarsiinayaan si dadka looga faa'iido oo niman kale muqalisiin iyo ay dhahaan anagaa dadku usoo dhammaynayn.
si aan wax uga ogaano hadaba arrintaasi waxaan gudaha u galay safaaradda India ee dalka Ethiopia waxaana ii suuragashay inaan la hadlo mid ka mid ah diblomaasiyinta jooga halkaasii wuxuuna ii sheegay in safaaradda Soomaaliya oo aanan nidaaminin dadka marka ay soo direyso isla markaasina dad farabadan u soo dirta safaaradaasi India ay ku leedahay magaalada Addis Ababa in ay sal u tahay in xaddi aad u farabadan oo dad ah oo bukaan ah ay maalin walba soo gaaraan safaaradda kuwaas oo uu sheegay in ayaga dhankoodana ay dhibaato ku qabaan xilligan maadaama dad farabadan ay 24 saacba hortaagan yihiin safaaradda balse waxa uu dhinaca kale ta sheegay sarkaalkaasi oo diiday inuu cod isiiyo hase yeeshay igu waramay si furan in safaaradda Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ay tahay inay kala hadasho sida uu yiri dalkaasi India iyo safaaradeeda qunsuliyadda Todobaadkii la soo dhaafay waxaa qulqulka dadkaasi laga dareemay magaalada Addis Ababa gaar ahaan xaafadda Soomaalida ee degan tahay halkaasii oo laga waayay guryaha iyo hoteelada oo gabaabsi noqday ayadoo sidoo kale tana dadkaasi laga arki karo labada safaaradood Soomaaliya iyo India oo ay warqado gacmaha ku haystaan waxa ku dhiirigelinaya bukaanno farabadan oo Soomaaliyeed inay dhaqaatiir u doontaan dalka India ayaa ayadoo xaaladaha caafimaad ee Soomaaliya ay tahay mid aanan horumarsanayn isla markaana dadka intooda badan ay qabaan xanuuno qatar ah oo dhaqaatiirtooda ay ku waaninayaan inay la aadaan meel ka baxsan Soomaaliya waxaana wadanka India dad badan ay u doorbidaan waqtigan qiimaha jaban iyo dhaqaatiirta kala gedisan ay laga heli karo balse xaaladu way ku daba dheerataa bukaanada qaarkood oo todobaadyo ay ku qaadataa kuwaasi oo qaarkood marka ay kula hadlaan ku sheegay inay ku socdaan qarashaadka ay bixinayaan dad ehel ah ama kuwa caawinaya dadka dhibanayaasha ah barnaamijkii bandhigga VOA ee todobaadkan oo idinkaga imaanaya magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopiana waa naga inta intaanu mid ka mid la mid ku kulmi doonana nabadgelyo
awsi wanaagsan dhigaystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA nagala socotaane hadaan dhinacaas iyo dalka Kanada u kacnaa tartanka kubada cagta ah ama tartanka kubada cagta ah oo ay ka qayb galeen ciyaartoydii barismaadkii u soo ciyaaray xulkii qaranka ee Soomaaliya iyo naadiyadii heerka koowaad ee Soomaaliya ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Toronto ee dalka Kanada hadaba tartankan ayaa lagu maamusay Nuur Amin oo ah macallinka xulka qaranka ee Soomaaliya ee 7 jirada kuwaas oo dhawaan guulo soo hooyay Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan ka soo diray Toronto
ciyaarahan waxaa ka qayb galay 4 koox oo ku ciyaarayay magacyada kooxihii heerka koobaad ee Soomaaliya ee wagad gaadiidka patroolka iyo waxool oo ay kala wateen 4 ka mid ah ciyaartoydii barismaadkii u soo dheelay kooxahaasi tartanka oo xalay la soo gabagabeeyay ayaa bilowday 13kii bishii hore ee November waxaana ku guuleystay kooxda Waxool qabqabiyasha ciyaarahan today ayaa sheegay in kasoo in lagu maamusay macallin Nuur Amin sidoo kale in ay isku arkayeen ciyaartoydii hore isla markaana tartanadan oo kale ay dhiirigelin u noqon karto dhalinyarada si ay u arkaan inay jiraan ciyaartoy waaweyn oo u soo ciyaaray Soomaaliya waa kan Cali Muude oo hore ugu soo ciyaaray kooxdii madbacada ee heerka koowaad ee Soomaaliya oo ka tirsanaan jiray macallin Nuur Amin.
Masha Allah, Xuseen VOA aad iyo aad u mahadsan tahay Ilaah baa mahadle si aad u qurux badan oo nagu soo gabagoobay labada kooxood isugu soo harteen waa gaadiidka iyo waxool waxool ayayna guusha ay ku raacday marka Ilaah baa mahadle walaalka Nuur Amin iyo tiimka la soo shaqeeyay waxaan leenahay aad iyo aad u mahadsantiin meeshiina ka sii wada waana idin taageereynaa waa aragtay ciyaaraha qaramada ee adduunka dadku waxay ku daysadaan Messi, Ronaldo, Ronaldinho, Maldini annaga dadkaas ah halyeyno ah gaar ahaan aan Nuur Maxamed Amin ma aragtay isku kooxaha ahayn madbacada qaranka waxa aragtay si gaar ah ayay ii taabanaysaa marka dhalinyarada waxay u noqonaysaa dhiirigelin weyn waxay arkayaan in la qiimeynayo dadkii ayaga ka horreeyay ee role model-ku ahaa
Xalane Maxamed Cabdulle wuxuu hoggaaminayay kooxdii gaadiidka ee laga guuleystay balse wuxuu tilmaamay in muhiimaddu ay ahayd xusidda waxqabashada macallin Nuur Amin iyo is-aragga ciyaartoydii hore iyo odayaasha magaalada Toronto
marka hore way islaamaya dhammaantiin waa idiin mahadcelinahay waxaan aad iyo aad ugu farxarahay tartankii lagu qabtay marka hore magaalada Toronto oo lagu maamuusayay macallin Nuur Amin muhiimadda waxay ahayd in la is-arko macani kana lagu xuso oo lagu wanaajiyo asaga si madii ciise loo xasuusto asagoo qaranka dhalinyarada under 17 uu keenay koob tiim aad u fiican wadanay inkastoo maanta finalkana laga badiyay anigoo ka tan oo ahaa kooxda gaadiidka waxana aad iyo aad ugu faraxsanahay dadkii aad u soo qaban qaabiyay uu ka mid yahay lajan muxtar cuti in aan maanta asaga agtaagnaado oon fiirsado anoo yar aanu fiirsan jiray aad aan ugu faraxsanahay
cabdi aadan jibriil oo horey ugu soo ciyaaray kooxdii waxool iyo xulkii qaranka ee soomaaliya oo ay kooxdiisa waxool ku guuleysatay tartanka ayaa tilmaamay muhiimadda uu leeyahay tartanka maadaama ay isla soo ciyaareen macalin Nuur Amiin
runtii caawa halkaa waxaa ka dhacday ciyaar aad u qurxooneed waxaana finalkii isugu soo haray gaadiidka iyo waxool waxool oo aniga ahaa runtiina aan caawa koobkii meeshaas aan ku qaadnay ciyaarahaana waxaa ugu dalan galnay nin qaali nagu ah aan saaxiib ahayn isku waqti aan ciyaari jirnay Barisamaadkii Nuur Amiin oo runtiina shaqo aad u fiican qabtay sanadkan maadaama anagiina aan qurbaha joogno runtii magac weyn ayuu noo soo hoyiyey asa Soomaali maadaama uu 17-kii u qaaday horena uu u qaaday asaga laf ahaantiisa anigana waqtigaas aan ku jiray marka waxa weeye muhiimad weyn ayay loo leedahay oo maanta Afrikadaas maanta waa laga yaqaanaa adduunka dhan waa laga bartay oo meedii iyo meel walba lagu arkay marka muhiimad weyn ayay noo leedahay asa Soomaali haddaan nahay aan qurbaha joogno iyo ciyaartoodii hoodi maadaama aan nahay
dad badan ayaa rumaysan in wax wanaagsan ay tahay in la xuso isla markaana la maamuso kuwa wax u qabtay dalka hadii ay noqon lahayd dalka ciyaaraha iyo waxyaabaha kalaba inta ay nool yihiin Muqtar Maxamed Axmed Muqtar Cuti oo soo ciyaaray kooxdii Patroolka ee heerka koobaad iyo xulkii qaranka ee Soomaaliya ayaa ka mid ah dadka sidaasi aaminsan
runtii waa farxad weyn sababtoo ah aniga Macalin Nuur Amiin waxaan soo dhiilnay xulkii qaranka iyo kooxdii badda ayaan u dhiilay oo asina kooxdaas ka mid ah jireen runtiina waxaan ku faraxsanahay ciyaarahan aan bilaawnay oo haddana la soo gabagabeeyay caawana labadii tiim ee ugu dambeysay dhiilaysay gaadiidkii waxool guusha raacday kooxdii waxool runtii waxaan fiirsanay ciyaar aad u qiimo badan oo aad ugu xubnayd ayaan fiirsanay caawa aan dareen la sii wado soo jeedilaa because haa qofka soo inta nool yahay fiican in la xuso
Macalin Nuur Amiin ayaa guul taariikhi ah gaarsiiyay xulka qaranka Soomaaliya ee da'doodu ku yar tahay 17 sano jirka kuwaas oo bishii Oktoobar ee sanadkan qaaday koobka kubadda cagta ee ciyaaraha Bariga iyo Bartamaha Afrika Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
Awaysin wanaagsan dhegeystayaal laantaafka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada waxaana si wada jira inoogu daadahaynaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo London ku sugan iyo Sahra Cilla Nuur oo Washington ku sugan
kulanti wanaagsan idiin baa khiyaatada dhegeysanaysay meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raalika noqdana waxay idinla socodsiinayaa Sahra Cilla Nuur yaaniga waa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil aydu ku bilownay Sahraay wargeyska The Guardian ee kasoo baxa dalka Britain warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa xogayaha cadaaladda Britain ah ra'iisul wasaare ku xigeenka Dominic Raab oo lagu eedeeyay shan dacwadood oo rasmi ah oo kale oo ku saabsan cagajugleyn uu dad shaqaalaha u geystay waagii hore ee uu ka shaqeynayay aqalka madaxtooyada Britain
Cabdixaafid oo aqalka madaxtooyada Britain ayaa xaqiijiyay in la baarayo 8 dacwadood oo lagu soo oogay Dominic Raab sida ay xaqiijisay guddi madax bannaan oo dacwadan loo xil saaray ra'iisul wasaare ku xigeenka ayaa wacad ku maray sida uu wargeysku daabacay in si buuxda loo beenin doono saddexdaasi eedeymood ee hore loogu soo oogay markii uu ahaa xogayaha arrimaha dibadda iyo xogayaha qorshaha ay midowga Yurub kaga baxday Britain sida wargeysku daabacayna dacwadan oo kale ayaa lagu soo oogay Dominic Raab waxaanay saameyn ku yeelanaysaa dadaalka uu ugu jiray in magaciisa uu nadiifiyo waxaanay ceeriyaan ku noqonaysaa go'aanka uu ra'iisul wasaare Rishi Sunak uu mar kale ugu magacaabay xil sare
Sahraay wargeyska kasoo baxa dalka Turkiga ayaa warbixin u daamacay ciwaankeedu ahaa Turkiga oo wali wada dadaal wada xaajoodka dalalka Ukraine iyo Ruushka si loo soo afjaro dagaalka labadaas dal ee dhawaan geli doona bishii tobnaad madaxweynaha Turkiga oo ku sugnaa kulan saddex geesood ah oo ay lahaayeen dalalka Turkiga Azerbaijan iyo Turkmenistan ayaa sheegay sida wargeysku daabacay in heshiiska dhoofinta qamadida iyo isweydaarsiga maxaabiista
markhaati ka yihiin in hadii la sii wado diblomaasiyada wadada loo xaari karo in nabad laga gaaro dagaalkaasi wali waxa aanu wadnaa ayuu yiri madaxweyne Erdogan wada xaajoodka diblomaasi oo aanu kula jirno madaxweyneyaasha dalalka Ruushka iyo Ukraine waxaana rajaynayaa in xabad joojin iyo nabad buuxda gobolka laga gaari karo
Cabdixaafid oo wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankiisu ahaa caruur xaalad adag oo caafimaad ku jirta kadib markii biyo mareenka u dhaxeeya Britain iyo Faransiiska ay ku dhinteen 4 muhaajiriin ah sida wargeysku daabacayna waxa kaloo jira dumar kamida dadka la soo badbaadiyay laga soo saaray doontii ay saarnaayeen ee ku qarqantay biyaha u dhaxeeya Britain iyo Faransiiska halka ilaa imika la xaqiijiyay 4 qof oo ku dhintay shilkaasi guud ahaan tirada dadka la soo badbaadiyay waxa lagu sheegay 34 qof
Saharay sida uu wargeysku daabacay xildhibaan laga soo doortay magaalada Xeebeedka la keenay dadka laga soo badbaadiyay doonta qarqantay oo magaciisa la yiraahdo Roger Gill ayaa u mahadnaqay shaqaalaha cusbitaalka oo la dadaalaya xaaladda caafimaad ee dadka la soo badbaadiyay gabadha uu qaabilsan xisbiga mucaaradka wasaaradda arrimaha gudaha ee Britain ayaa dowladda ku eedeysay inaanay wasiiradu wax ku ool ah aanay ka qaban tahriibinta iyo magafayaasha ka shaqaysta ee khatarta soo geliya dad dhibaataysan iyada oo ku baaqday in ay dowladdu qaado tallaabooyin adag oo wax ku ool ah intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen sahre ciidla nuur iyo aniga oo cabdixaafid abu ismaaciil ayaan idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayna haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabad gelyo
haatana digistiyal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dooda gaaban waxa inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane
inka badan 5 degmo oo ka kala tirsan maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa waxay ku guuleysteen inay soo dhisaan gola deegan markii ugu horeysay taariikhda dalka waqtigan Soomaaliya waxay wax ku qaybsataa nidaamka 4 beelood iyo bar hadaba dhismaha golaha deegaanka suurtagal ma ka dhigi kara in laga gudbo nidaamka hab qaybsiga beelaha mise la joogaa waqtigii laga guuri lahaa nidaamka 4 beelood iyo bar waxa xubinteena dooda gaaban waxa toddobaadkan igu marti ah Shariif Maxamuud Sahal oo kamid ah dhalinyarada Gaalkacyo iyo Dr. Mahdi Yola Xanshi hadalka waxa ku horeynaya Shariif Sahal
runtii aniga waxaan aaminsanahay waxaa aan ku jiraa dadka aaminsan in la gaaray xilliga lagu gudbilaa wax loo yaqaan 4.5 oo runtii ah nidaam ay dadkana Soomaaliyeed qayb ka mid ah ku dulmay yihiin nidaam aan macnaha u hoggaansamaynin shuruucda iyo maarta dowladnimada iyo dadka oo sinaada nidaam aan u hoggaansamaynin oo runtii dad u jeedin gooni la ay markii hore sameeyeen waxaan aaminsanahay runtii in la gaaray xilligi dhanka kala daan u hadlo in la gaaray aan aaminsanahay xilligi lagu gudbilaa 4.5 marka sidoo kale waxaan aaminsanahay in la gaaray xilligii golayaasha deegaanka golayaasha deegaanka lagu dhisi lahaa qof yood ama qof bulsho meel ku wada nool ay runtii inta tartamaan ay ka soo dhixi karaan qof aan meeshaas laga yaabo inuusan 4.5 usan waxba kaga qaateen laakiin uu kugu soo geli karo dhan kale marka loo fiiriyo golaha deegaanka uu kugu soo geli karo codayn iyo in bulshadu ay codeyso asagoo runtii dee aan laga yaabo in ismarka horeba ku soo galan dhan kale waxaan aaminsanahay in la gaaray xilligii la dhisi lahaa golayaasha deegaanka Galmudug waxa ka socda in la dhiso golayaasha deegaanka oo runtii degmooyin dhow ah ay maarta hadda ka macnaheeda ka hirgaleen billaan sidoo kale maamulada kale waxa rajaynaya in ay sidaas la mid ah hay'adu u gaarsanaan
sahal wa maasan tahay hay'ad Dr. Yoolax
haddana la joogaa xilligeedii waxaan qabaa maya lama joogo nala dhowa sababtoo ah nidaamkaas waxaa dalka ay ka hirgeli kartaa ama laga socodsii karaa ama lagu dhaqi karaa marka dalku isku wada furan yahay oo dhammaan dalka oo dhan dowladda Soomaaliya ama dowladda federaalka ah ay gacanta ku wada haydo oo xuduudaha dalka ay wada xiran yihiin laakiin hadda waxaan ognahay maamul goboleedyad badan ayaa degmooyinkoodii la haystaa oo sharaa ay haystaan marka maadaama dad badan
4.5 هذا الدولة وقع يبقى من باور شيرينكا دول كودي شباب هيستو الحادث كان هذا اللي تشوف الصور تقل ماهن إن اللي يرادو وحالو قد بيا قلود ديگان سببتو عننكي ديگان كيسل هيستو أما قبيل كيل هيستو حايا لي دول كيسي بحر ماهن مانا هيستو ساس دردد حد امو دا حوغا إن لقود دك ديگي إن هذا النظام كاس لو قد بو قلود ديگان
een sahal sidaad maqleysid yoolax waxa uu leeyahay lama gaarin waqtigii nidaamka afar beelood iyo bar oo hadda Soomaalida ay wax ku qaybsanayso laga gudbi laha haye
runti walaalkii aad buu maasiye mahad yoolax runti fikirkiisa uu madax banaayay laakiin xamud ah inuu mahad walaalkay wali aaminsan yahay 4.5 een anayra waxaan de dad dimuqraadiy oo de u baahan maskaxdoodu hadalka ay taagan tahay ee macnaha u baahan aqoon yahan u badan oo jiil cusub ah ayaa dadkan weey marka in la yiraado dadka jiilka cusub in lagu sii hayaa hadalkan leeyahay 4.5 baalayn ku haynaya ama leen ku cadaadinaya ama joogaysa hada ma jiro walaalkay ma hadduu og yahay qof 4.5 rabaa inuu ku noolaado een waa meeshiida laakiin de qof jira hadda nool ama farka ah ama 4.5 ka ah qof doonayo inuu 4.5 ku noolaado ama wax ku qaybsado ama saami qayb suuqa tahay ma jiro midka uu ka hadlay ee ah in deenal meel deegaano ay wada shabaab haystaan runtii wax loo baahan yahay wax loo yaqaan maamul dadajin in de madaxweynaha Soomaaliya uu ka hooseeyo xukuumad ay ka hooseeyso ay ka hooseeyo xukuumadasi wax loo yaqaan de golayaal deegan ama maartay wasiirro ama maartay maamul goboleedyo wax noocaas ay ka soo hooseeyaan la yimaado gudoomiye gobol la yimaado madaxweynaha gobolka laga soo maamulka laga soo tago gudoomiye gobol la sii yimaado gudoomiye degmo gudoomiye degmo ay soo toosan wax loo yaqaan gola deegan ayaa ah sifo sharci ah marka in de la yiraahdo meesha la tago maamulka ashaa macnaha laga qaf in meesha laga qabsado arshaabka in de loo sii kara maamul ayaa si qurux badan ah fikirkaas ayaa sax
waa maasantahay saal dr maad
horta waraalkay shariif waa maasan yahay horta waxaan rabaa wax yar inaan dibini celiyo horta maxaa keenay in 4.5 criteriyadaas ay Soomaalidu ku dhaqanto ilaa dhowr sano ilaa wixii ka dambeeyay shirkii carta lagu qabtay dalka Djibouti lagu soo dhisay oo lagu soo doortay madaxweynihii Soomaaliya Cabdiqaar Salaad Xasan waqtigaas runtii baahiya jirtay keentay 4.5 in wax lagu qaybsado sababtuna waxa waaye Soomaalidiya islayday way is aamini waayeen sidaas daraaddeed waxa la yidhi maadaama dadka Soomaalidu ay tahay ay yihiin dad aaminsan qabiilka waxa la yiraahdo bal maadaama ay isdireen aan bal u keenay system inta dowladnimada laga fahmayo ama ay ka fahmayaan ama colaadda dhexdooda ay ka baaba'ayso nadaam ay wax ku wadaagi karaan dad qubaraha loo fadhiisiyay dadka qubarada way ogaayeen nadaamkan hadda oo golaha deegaanka iyo nadaamkaas inuu nadaam fiican yahay laakiin xilligeedii lama joogin lamana joogo saas daraaddeed waxaa la yiri inta Soomaalidu ay ka bislaanayso nadaamkan 4.5 ka hala qaato okay baahidii marka xilligaas jirtay ma laga baxo waa su'aasho maya lagama bixin sababtu waxa weeye ninka hadda jooga cadaado ninka jooga gaalkacyo ninka jooga masalan dhuusmareed ninka jooga maxaan ku iraadaayay iyo ninka jooga maxaan ku iraadaayay ceelbuur yaani iyo ceeldheer iyo meelo ka mid ah jubooyinka iyo baayo bakool yaani xaalka uu ku jiro iyo xaalka aan kulada magaaladinkaas kale aan soo sheegay isla mid maahan meelna waa meel dawladdu ay joogto oo maamul garoodka ay ka sii taliyaan meelna waa meel maxaan ku raaday shabaab ku haystaan marka weli baahidii 4.5 loo qabay ma dhammaanin ilaa shabaab dalka laga nadiifiyo
Shariif Maxamuud
waxaan ci aad u jecelnaan lahaa dood inaan kor u qaadno taas oo ah runtii horta waxaan isku dirro weyn ah in de la arko maanta xilligan oo la joogay 2022-ka oo waliba maanta aan arkayno in aqoonyahana oo dhalinyarada oo u doodiyay wali 4.5 waan ognahay runtii in ese geeyo Soomaaliya marna aysan horumar looga gaarin wax loo yaqaan 4.5 ama waxay umad ku samaysan bixisaan la aan anagu garanaynin in runtii 4.5 waa dhibaato
waxa weeyaan waa dhibaato waa dhibaato sababtu waxay tahay qof liidi ma dhameystirnid oo aniga waxan qaatay ma qaadin kartid liidi waxa dareemi kar ninka ah een waxa liidi maama macnaheedu xikmad Soomaali waxa leedahay walaalmin macaya ninka madiyaba og macnaheedu waxay tahay hadii demaantay la isleeyahay adigu waxba ma qaban kartid ana waxaan qaban karaa de waxa meedanimay inaysan wax aad u qurux badanahay ana waxaan qabaa xilliga goleyaasha deegaanka la dhisnaa la jooga meelaha yar ka ah hadana wadiidku ku sugan yahayna waa inta laga xoreeyo ayaa ayaga laftigooda loo dhisaya waxa loo yaqaan council ama gole deegaan ama macnaha maamul markaas magaalada uu yeesho laakiin hadii la ayaa laftigooda farban farban u dhisto waa ceeb waxa weeyaan de waa wax xilligan aad joogno ceebnu waa sharaf dhacnu waa duqnimannu waa awliga marka waxaan qabaa ma hadow walaal kor soo hoos doodo kor qaad waxaad u fahamtaa in de 4.5 wax loo doodo inay saahin wax diinta xitaa boos kaga leh in 4.5 aysan de ay wanaagsan tahay oo nin raga iyo nin raga waxa weeyaan leeyahay adna iyo hoose anaan ka sareeyo wax sax ma aha in 4.5 wax aad wanaagsan ma aha wax wanaagsan ba ma aha
dr yolah
horta walaalkay sharif uu maasan yahay ay ku xamooda inuu san doodayda uusan yara fahmin horta cid ka murmaysa ama maanta qabtaa in 4.5 yacni uu sax yahay ma jirto laakiin meesha waxaa taalla baahiyaa keentay baahidii shalay keentay weli lagama gudbin shalay haddii dagaal Soomaali dhexdeeda uu ka jiray welina waa jiraa weliba hadda waxaa yimid niman shabaab la yiraahdo oo dalkii kala xirxiray oo dalkii kala googooyey oo waxa ay rabaan iyo waxay u shaqeynayaan midna aan la aqoon shariif marka waxa waaye aqoonta marka laga hadlayo waxaa la rabaa wadciga jira in lagu kaabo oo lagu dhaqo oo loo fiirso haddii aan iska indhi tirayna wadci jirana haddee waa Soomaali waxa meesha dhigay cid marka 4.5 rabta ma jirto laakiin su-aasha waxay tahay war wixii wadcigii looga bixi lahay 4.5 ma joognaa ma joogno mana dhowa sababtoo cadaal daray noqone haddii golo deegaan laska dhiso iyadoo maxaan ku leedahay magaalada shabaab haysto maxaan ku raadana magaalada ay xor tahay labadaas oo saacad cadaalad ugu sameeyne waxaad leedahay waagi adiga la gaaro ayaan golo deegaan ku dhisa inta ka horreyda maxaan ku raaday meesha fikam iska ahaa oo dhibana iska ahaa oo waxna ma dooro kota lagu mala dooro kara ma dhahe no
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
aad u maatiin Xuseen Xasan Dhaqane oo nolo socodsiin xubinta dooda gaaban ha tan gabagabadii idaacadda ayaan ku sii siqaynaaye hees ay ku luuqayso fanaanada caanka ah Maryam Nursal ayaa idin ku soo maqan
damaysiyo waxdoo di chama ku damaysay nurki ayaa diga diganto subaxda dayaxo damaysiyo waxdoo di chama ku damaysay nurki ayaa diga diganto wakume dulka kugu baamine dirka kuma doche Let's go, big love.
شبه هدا عد كافي مريان مرسل وحو قبقوية هاي دا عدا يدي في نموتن ينتين دا عدا يفتكو كل مينو وانو اسماعيل استين فرشل